Assalamualaikum Mbah Ratmo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat ya Mbah ya?
Alhamdulillah.
Dan apa kabar Sobat Malam Mencekam? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin.
Mbah, terima kasih sebelumnya mau berkisah di Malam Mencekam Mbah. Pada saat ini tim MM kembali ke Alas Roban karena masih banyak kisah yang tertinggal ya, yang ingin kita kuak untuk Anda semua. Kita berada di wilayah yang dimana banyak rumah-rumah Belanda yang sudah terbengkalai. Mbah, ini kisah tahun 87 Mbah ya?
Ya.
1987. Waktu itu Mbah akan mendirikan masjid dan butuh biaya yang banyak. Mbah melakukan ritual untuk mendapatkan petunjuk begitu Mbah ya?
Ya.
Tiba-tiba ada petunjuk dari seseorang, sosok asing, sosok goib
ya Mbah ya? Jadi pada saat itu kan yang namanya masjid jelas bangunnya besar, masyarakatnya sedikit, kan mau mengangkat kan dananya terlalu berat. Ya. Dan pada saat itu tahun segituan kan yang namanya proposal mau ajuan kemana kan nggak ada dulu itu.
Oke, Mbah, stop dulu sampai situ, nanti diceritakan ya Mbah ya. Ini ceritanya memang unik dan benar-benar mencekam. Jadi ya, Mbah juga merasa bingung ya Mbak ya pada waktu itu. Dan Sobat Malam Mencekam, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbah Ratmo. Mudah-mudahan kisah ini akan memberikan tambahan informasi tentang dunia goib.
Ya.
Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mbah Ratmo.
Terus terang saja pada saat itu saya waktu bangun masjid mengendaki masyarakat karena santrinya sudah banyak. Satu duku itu sudah ada 150 kakak dulu. Mau membangun masjid yang besarnya itu biayanya mencapai 75 juta pada saat itu. Kan kalau dibagi masyarakat adil kan rata-rata hampir setengah juta.
Itu di daerah mana Mbak?
Di daerah Kemiri, Gagat Tukung Gagatan, Desa Kemiri dulu.
Kemiri, di Subah
Mbak? Kecamatan Subah.
Masih wilayah Alas Roban ya Mbak?
Karena dulu itu yang mengadakan masjid itu dari simbah saya. Dulu kan antara kiai sama umar ulama itu kan bersatu. Ingin membangun masjid yang sebesar itu, dananya kurang, akhirnya dari simbah saya kan memperjuangkan bagaimana lah simbah saya sudah tidak mampu, lalu diganti bapak saya yang namanya Mbah Haji Bonawi. Itu bapak saya juga melanjutkan perjuangan dari simbah saya. Masjid ini diawali dari tahun 69 merupakan masjid musola. Musola bentuknya seperti balai desa Kedawo persis. Itu setelah lamanya dari 69 sampai 87 berarti kan selama sudah ada 18 tahun, 69 sampai 18 tahun, lagi kan santrinya semakin banyak, kok tidak punya masjid, akhirnya ingin mendirikan masjid. Lah untuk Jumatan itu dulu musola. Nah, karena kalau masjid kan punya mustaka, akhirnya direhab total. Nah, direhab total dananya meledak. Akhirnya dari dana sukarela tidak mampu mencukupi, akhirnya sukarela terus terang saja. Tapi pada saat itu dulu ada namanya desa itu ada LMD. Nah, LMD-nya itu tidak suka petugas atau panitia pembangunan itu dianggap memeras rakyat. Akhirnya dilaporkan, dulunya orang sudah daftar semua. Didaftari, kamu jatuh segini, segini, segini. Saya ikut di dalamnya itu terus terang saya memperkarsai. Nah setelah begitu dilaporkan sama Pak Camat. Akhirnya dari pihak kecamatan terjun ke dukuh bahwa itu tidak benar, kalau membangun kok sampai memaksakan rakyat tidak mengingat kemampuan itu tidak benar, digagalkan. Tapi saya setelah gitu kan bingung, akhirnya saya punya guru pada saat itu ada torekoh yang namanya Sadiliah, perwakilan dari Kemiri itu Pak Kyai Ahmad Damansuri Yaakob, itu kyainya terus mengajak ke sana. Daerah Parakan, Temanggung. Nah, setelah di sana saya membawa orang 20 orang. Terus di BR dan diberi petunjuk, mujahadahan dan sebagainya. Akhirnya diperintah dari sana kau membaca selawat setiap ba'da sholat asar selama 7 hari minimal 40 orang. Nah, begitu saja kan diam saja ikutlah, walaupun saya marakarsai masalah pendanaan dan sebagainya, tapi kalau masalah ngaji saya kan memang kurang, terus terang saja sholat bisa, Fatihah bisa, anubiatai kurang, terus terang saya kan di belakang dulu, saya juga ikut di dalamnya. Sebetulnya baru 3 hari itu saya malamnya ditemui sama orang tua ngakunya mbah saya, aku mbahmu, kowe sah bingung, nggak usah bingung-bingung cara bahasa Indonesia, ojo bingung-bingung. Nek kowe pandangan masjid, karung gue bondo, anak putumu turun pitu, rantek dunia, harta karu, harta kadang-kadang tutukan, cukutan, gitu.
Artinya apa mbah?
Artinya harta itu kan mengambil untuk bangun masjid dan untuk kehidupan anak cucu saya sampai 7 keturunan, nggak bakal kekurangan gitu loh. Akhirnya saja terperana, pagi-paginya saja bar subuh saja menemui Pak Lek saya namanya Kuat. Lah Kuat itu kebetulan dulunya kan bapaknya namanya Mbah Suryo. Mbah Suryo termasuk orang-orang termasuk marifat. Nah akhirnya saya cek ke sono. Setelah saya cek ke sono, di sono saja terus terang kan punya amalan yang diberikan dari Pak Mohaiminan itu loh. Kau mengadakan mujahadah, mujahadah itu adalah jalan mendekatkan diri pada Tuhan kalau minta apa-apa gitu loh. Nah, akhirnya di situ itu saya pada saat saya mujahadah siang-siang berduhur antara jam 1 sampai jam 2 itu saya melaksanakan itu memang pada saat waktu saya berdoa dan sebagainya itu ada makhluk yang bentuknya tidak besar ya kurang lebih sekorek api ini itu loh, sekorek api gede, besarnya sekorek api itu loh. Itu berjalan les di depan saya membawa sejarah saya sambil silah gini. Nah, setelah doa saya selesai itu baru hilang loh saya alhamdulillah rabbil alamin gini las nggak ada. Nah, setelah itu siang saya terus kembali lagi ikuti temannya bar doa saya kesana lagi. Nah, malamnya malah yang ada di tutukan menemui saya, namanya Mbah Nogorojo Nagaraja, bentuknya orangnya ya seperti Pangeran Diponegoro, nah, mirip bentuknya itu loh bentuk wajah yang dimaksudnya bentuk wajah, dan itu mengakui bahwa kamu tidak usah takut-takut di sini, dulu memang di sini ganas, penjaganya saya masih penuh dulu. Tapi setelah saya punya anak apa istri tahun 82 penjaga di sini saya sudah saya bubarkan.
Kata jadi, dia.
Nah, rupanya rumah persis keraton Jogja persis. Menghadapnya ke utara, terus letter L-nya di sebelah timur, terus yang masuk ke anu yang sebelah kanan menghadapnya ke utara.
Itu di daerah mana, Mbak?
Daerah Tutugan itu.
Masih di Tutugan.
Hutan Tutugan, petak 63. Lagi ceritanya hutan itu memang sudah berapa tahun lamanya enggak ada yang berani buka. Nah, sampai sekarang. Nah, di situ dia terbilang, kalau kamu mau mengambil harta di sini, boleh-boleh saja berikan. Tapi tolong, anak saya itu dirawat ini di rumah.
Dirawat?
Dirawat. Anak saya ini baru umur 5 tahun. Istri namanya Naga Gini. Terus pakai mahkota, terus kakinya itu bukan kaki tapi naga, ular, ular besar.
Anaknya itu?
Nah, akhirnya saya menawarkan, Mbah, kalau ini saja bawalah nanti di kampung masyarakat kita Pak enggak takut. Saya enggak bisa anu enggak bisa diterima orangnya lari semua Mbah takut. Ya sudah kalau kamu enggak mau ya kembalikan dulu. Kembalikan enggak apa-apa. Tapi sewaktu-waktu kamu butuh bisa diambil.
Apanya Mbah bisa diambil?
Ya, artinya nek sewaktu-waktu butuh bisa diambil artinya angger gelem ngurmat anaknya itu dirawat, ya tetap bisa diambil harta itu dulu.
Mau dikembalikan, enggak jadi gitu kan.
Nah, akhirnya kan tidak jadi karena saya tidak beri merawat anaknya dulu. Nah, pada saat itu kan saya pikirannya kan enggak sampai memikir kalau itu hanya pasemon. Setelah saya telaah, saya teliti dan sebagainya, sebetulnya kalau saya memberi pada saya diberi pusakanya. Nah, begini kan pusaka. Makanya kalau ambil di situ, kalau orang yang betul-betul punya keris naga gini, itu ya bisa ngambil. Nah, tapi setelah gitu saya sampaikan pada Pak Kyai yang menunjukkan minta petunjuk dari Allah, itu kan petunjuk dari Allah, bukan petunjuk dari iblis, bukan. Makanya saya hal itu saya yakin. Memang dari sejak dulu sampai sekarang itu enggak ada yang berani
masuk. Sampai sekarang. Dan konon hartanya itu ada di situ, Mas.
Ada di situ. Dulu sebelum ini saya teruskan ya. Waktu kecil saja tahun kurang lebih tahun 60-an saya masih anak-anak itu simbah saya hobinya jaring ikan di kali.
Oh iya.
Nah, di sungai. Nah, itu kan dulu pernah guyon-guyon di situ sore-sore antara jam bakdowa saat itu jam 4-an. Itu guyoni wong sudah katanya simbah saya pada saat tahun 42 dulu di situ itu orang yang korban mengerjakan tanah di situ ada 40-an orang yang meninggal di situ.
Meninggal karena apa, Mbak?
Meninggal cara bahasa Jawanya kalap.
Diambil?
Diambil, ya kena setan. Terkenal angkernya situ itu.
Melebih. Itu gak ketemu, Mbak? Eh? Mayatnya gak ketemu?
Enggak, ya orangnya pulang. Tapi kan kalau siang di situ angger esok 24 jam kan sudah meninggal. Enggak ada yang tertolong. Pulang dari situ rasanya paling greges. Enggak tertolong, ya ada 40-an orang.
Itu kenapa, Mbak, ya bisa langsung meninggal?
Makanya itu kan apa itu? Dulu simbah-simbah saya enggak tahu ada apanya kan, enggak sing misteri kan itu.
Enggak bisa menjelaskan ya, Mbak. Ada makhluk
tapi,
apa gitu.
Saya kan tahu itu kan dulu yang korban itu buka di situ pertama tahun 42 itu. 1942. Banyak orang korban di situ kan buka. Makanya sampai sekarang hutan yang sebagian itu yang namanya Totogan itu enggak ada yang berani ngutik-utik.
Itu kalau sekarang lokasinya, Mbak, di pinggir jalan.
Dari jalan aspal itu kurang 200 meter.
200 meter. Luas ya, Mbak, ya tadi ya?
Luas.
Sampai sekarang masih terkenal angkernya, Mbak?
Ah, masih.
Yang terakhir kejadiannya apa itu, Mbak?
Yang situ? Terakhir itu malah tahun 86. Ada 85 kan dibuka lagi itu. Itu yang kena di situ masih ada 4 orang lagi. Ya, yang menakjubkan lagi, biasanya yang diambil di situ kok yang namanya pakai kar.
Apa itu, Mbak?
Ya, kar namanya apa Karman, apa Karmi, apa Karman, ngunu-niku. Nah, menurut orang yang tahu ceritanya di situ tuh, kalau di situ tahu orang merah, Belanda, wujudnya seperti Belanda merah, itu kalau disampaikan sama orang lain, enggak lama. Paling lama itu 24 jam hidupnya kan, tinggal 24 jam. Iya ada, tapi kalau lihat itu kak diam saja dulu. Jangan disampaikan orang lain, ya selamat. Tapi kalau disampaikan orang lain, pasti meninggal orangnya.
Seperti apa sosoknya?
Seperti orang Belanda, itu kan tempatnya di sepanjang kali itu. Biasanya jadi ungkang-ungkang di atas tebing dulu. Pas gue beruh ini sanggup terus nggak diam saja tenek disampaikan.
Nggak boleh disampaikan. Mm-hmm. Itu kalau kita naik mobil dari sini, Mbak, atau naik motor, kelewatan nggak, Mbak, hutan itu?
Ya, tapi kan masuk ke utara. Ya,
kelewatan. Harus masuk ke dalam.
Masuk ke dalam, tapi jalannya jalan bagus.
Mobil bisa.
Bisa.
Tapi nggak ramai, Mbak, ya?
Nggak ramai. Lagi dari jalan ramai itu kurang lebih 200 meter. Karena itu bukannya saya tidak percaya sama Mbah Muhaminan, tapi dalam hati saya merasa saya minta seperti itu bukan saya memaksakan kehendak, dan setelah di situ saya diberikan kesempatan, Tapi dari Pak Muhaiminan mengatakan bahwa itu enggak usah diambil, itu bahaya. Cukup dibubarkan. Akhirnya saya kan dalam hati kan kurang puas dulu. Wajar nih Pak, kalau saya tidak puas sama Pak Muhaiminan dulu. Karena diputusi enggak usah diambil, itu bahaya. Ujub itu orang kilonan lagi ya, kintal-kintalan.
Masnya yang?
Loh, kursi gading itu dari mas semua. Terus peralatan di dalam situ mas semua.
Mbah lihat?
Lihat. Karena jelas, saya ya? Itu bukannya tadinya itu kok mau nyopang apa atau hubungan sama setan kan bukan. Saya kan tadinya dari petunjuk kiai kan lewatnya Allah. Nah setelah tadi kan saya menambung lagi. Nah setelah berapa bulan saya rasanya enggak puas lah. Nah saya lalu punya kiai sepuh namanya Mbah Ramelan. Itu orang dari Gerban, Hijagung desanya. Itu umurnya 117 tahun. Nah itu saya diberikan untuk mencoba lagi. Yang intinya saya memberikan doa Sleman sambil menunggu di situ. Nah nanti keluarnya itu sinarnya apa? Kalau sinarnya merah ya ditinggal pergi, tapi kalau sinarnya itu hijau, itu yang sebetulnya itu benar mas. Akhirnya saya laksanakan pada saat itu hari malam Jumat Kliwon. Nah setelah saya ke situ jam 12 malam saya diberi amalan sama Mbah Ramelan kiai itu. Akhirnya saya ke situ 4 orang. Bawa tiker dan sebagainya. Nah, tapi saran saya kan beri petunjuk. Kalau mau ikut saya ke situ jangan tidur. Nah, kalau tidur nah ada apa-apanya saya enggak tanggung jawab. Masalah yang ada di sini memang ganas. Tapi kalau enggak tidur enggak berani. Nah, akhirnya setelah saya wirid di doa Sleman itu di situ, itu akhirnya sinar keluar, Pak. Itu jam 2 sudah sinar sudah keluar. Keluarnya hijau berarti kan positif, bisa ditunggu dulu. Nah tapi setelah itu paman saya yang kedua itu mang tertidur, akhirnya dilempar dari lokasi. Padahal saya sudah saya beritahu, Om kalau jenengan mau ikut saja tapi jangan sekali-kali tidur loh. Kalau tidur saya nggak tanggung jawab gitu loh. Teman betulan itu ngantuk dulu, terkantuk di situ dilempar jaraknya sampai ada 5 meter kok dari tempat duduk kok. Yang satu namanya Mbah Kuat, yang satu namanya Mbah Saab. Yang dilempar itu, lalu gagal akhirnya.
Sinar-sinar itu hilang?
Hilang. Sudah mendekati jam 3 lebih, hampir mendekati jam 3:30. Nah, terus saja istilahnya sangat menggebu-gebu lah. Cari orang yang pinter, berapa orang saja ngajak ke situ katanya bisa, tapi nyatanya nol semua. Enggak ada yang bisa menganukan lah. Makanya ini hal ini kalau ini bisa dikorek, mbok ya moga-moga dulu. Itu kan barang itu memang betul-betul ada, itu memang betul ada.
Harta goib ya Mbak ya?
Harta karun.
Udah berapa kali dicoba Mbak?
Ada 5 kalian.
Terakhir kapan Mbak?
Terakhirnya malah siang-siang itu saya ajak orang dari katanya pinter. Tapi ini jaluk lemai, minta tanahnya lah. Mau diapakan enggak kembali. Katanya ada orang sini malah bondalem. Orang Bandalem ini Gringsing. Itu kiai juga katanya untuk punya teman dari Banyuwangi, kiai yang bisa ngambil harta karun. Ya saya tunggu-tunggu ya nol.
Terakhir tahun berapa Mbah?
Tahun 2000-an lebih. Wis.
Masih ada yang kesana?
Masih.
Gagal juga?
Masalahnya apa? Dia kan merebut. Kalau direbut pasti enggak mau, jangan ada di sana.
Harus diminta baik-baik.
Baik-baik.
Tapi kalau Mbah waktu itu mau memelihara anaknya, merawat itu mungkin bisa ya?
Iya, makanya seandainya menurut, seandainya itu ada orang betul-betul mau ditunjukkan, saya sanggup mengantar.
Saya masih penasaran Mbah ini ya?
Masih penasaran saja, makanya saya yakin, saya yakin-yakinnya.
Ada di situ?
Ada.
Nanti kalau ada penonton dari Malam Mencekam nih, Mbah, Mbah minta antar ke sana gimana, Mbah?
Ya, mau saja saya.
Mbah siap ngantar?
Siap.
Tapi itu apa enggak apa namanya menyalahi aturan dari daerah sini, Mbah?
Enggak.
Untuk melakukan hal-hal pendohiran, Mbah?
Enggak.
Boleh dilaksanakan, Mbah?
Boleh.
Asal kuat ya.
Mm-mm.
Lalu, Mbah, itu gagal. Biaya untuk bangun masjid gimana, Mbah?
Itu alhamdulillah. Setelah ada reaksi-reaksi seperti itu, akhirnya masyarakat bangkit dulu. Mungkin dari pertolongan Allah, yang punya apa diberikan, punya apa diberikan, akhirnya tercapai dulu. Nah dulu kan material ada yang saja bata, saja keramik, saja semen, saja pasir dan sebagainya dipatung dulu. Akhirnya bisa berdiri.
Masih ada masjidnya sekarang?
Masih. Ya? Sekarang sudah ditingkat malah direhab. Direhab lagi tahun 2007.
Biaya swadaya juga?
Swadaya juga. Ini yang akhir ini ya mencapai hampir miliaran ini. Yang terakhir ini.
Oh, banyak santri di situ, Mbah?
Banyak.
Apa nama masjidnya, Mbah?
Esabilul Mutadin.
Oke. Itu Sobat MM kalau berkunjung ke Alas Roban atau Subah ya, Mbah ya?
Mm-hmm.
Bisa melihat masjid itu.
Mm-hmm.
Itu hasil prakarsa dari Mbah Ratmo.
Mm-hmm.
Nah, Mbah setelah beberapa tahun, Mbah gagal.
Mm.
Masih ada hubungan interaksi dengan makhluk itu gak, Mbah? Suka datang atau gimana, Mbah?
Enggak pernah. Karena saya enggak kesono. Tapi kalau saya kesono pasti nemui.
Oh, jadi kalau Mbah ke tempat itu lagi pasti dia akan datang lagi gitu, Mbah.
Nah ini yang perlu saya korek, minta bantuan. Kalau ada yang memang betul-betul, bahkan harta itu untuk siapapun, untuk negara pun saya rela. Yang penting memang diusahakanlah, tolong dilaksanakan apa penggalian, modal apa, yang pandai, yang betul-betul pintar dulu. Bukan pintar, bisa dulu. Yang bisa mengambil itu, di situ memang betul-betul ada. Karena melihat pengorbanan dulu simbah saja belum diberi petunjuk, orang-orang yang di situ korban itu tidak sedikit loh, berarti kan luar biasa.
Menurut Mbah itu harta dari mana, Mbah?
Dari kerajaan.
Kerajaan Goib atau kerajaan zaman dulu, Mbah?
Ya, zaman dulu.
Goib lah, yang sudah hilang gitu. Dulunya kerajaan itu ada, Mbah gitu. Masih meyakininya seperti itu, Mbah ya?
Ya saya soalnya saya tahu, diperlihatkan.
Abah sudah mencoba berinteraksi belum, Mbah?
Sudah.
Ngobrol lagi dengan makhluk itu, Mbah?
Mm-hmm.
Sudah pernah, Mbah? Sudah. Ngobrol. Apa katanya, Mbah?
Lah katanya itu, Kak, memang kalau betul-betul mau mengambil aku ya tolong, misalnya tolong anak saya dirawat.
Nah, berarti kan sudah ada jawabannya, Mbah.
Uh-uh.
Tinggal dirawat anak itu.
Uh-uh.
Mungkin harta itu bisa keluar ya, Mbah.
Uh-uh.
Ya? Coba Abah bisa seperti itu?
Lah sanggup? Tapi yang saya pikirkan itu kan mungkin itu kan yang namanya nogo gini itu kan keris, pusaka. Berarti orang yang punya, betul-betul punya pusaka naga gini asli, bukan jiplakan, itu pasti di situ pasti bisa.
Jadi Mbah mencari orang yang memiliki pusaka nogo geni
naga gini
untuk membongkar rahasia itu, yang misteri itu. Nah, Sobat MM, kebetulan di sebelah saya ada Mbah Seti yang mengetahui betul daerah Alas Roban ini. Kita coba tanya tentang keberadaan harta dari Nogo Rojo ini. Mbah Seti, bisa masuk ke kamera sebentar?
Siap.
Nah, Mbah Seti, apa kabar?
Alhamdulillah sehat. Gimana, Mang? Kita coba lagi ya, Mang ya.
Iya nih, minta penjelasan sedikit nih dari kisahnya Mbah Ratmo. Konon di sini di daerah mana tadi?
Tanah Perhutani Totogan.
Totogan itu Totogan. Terdapat kerajaan gaib atau apa itu yang menyimpan banyak harta, katanya. Nilainya itu tak ternilai lah. Menurut Mbah Seti, apa benar atau hanya, maaf ya Mbah ya, hanya halusinasi dari Mbah Ratmo saja? Apa memang keberadaan itu nyata?
Ya gini, Mang. Emang ya itu dulu itu kan situan kerajaan, Mang. Emang di situ banyak sekali peninggalan emas yang kita memang ada itu, Mang. Memang ada, tapi orang-orang yang tertentu yang bisa melihat emas itu enggak semua orang bisa. Seumpama bisa mengambil pun itu juga orang yang mengetahui.
Jadi bisa diambil itu?
Bisa. Tapi tergantung dari orangnya itu pasti ada sesaji atau tumbal gitu.
Iya,
bisa diambil.
Karena Mbah Ratmo sendiri ini katanya penasaran mencari orang yang
betul-betul bisa
untuk mengambil itu, ya Mbah ya.
Masalahnya yang penunggunya itu sejenis buta icu.
Oh ya, yang menjaga. Menjaga emasnya. Yang punya itu Mbah Nagaraja itu yang punya.
Tapi yang menjaga emasnya itu buta icu.
Udah pernah dicoba belum,
Mbah? Pernah dicoba sama orang Jawa Timur, hampir ada satu atau dua orang sambil membawa yang diminta, katanya bisa keluar uang yang segitu banyaknya, tapi akhirnya nggak bisa juga.
Makan korban nggak?
Makan korban pasti, dampaknya itu pasti mobil yang di situ yang lewat pasti larinya ke situ, karena kan jalurnya berdekatan dengan jalur tengah.
Oh, dekat jalur tengah.
Iya.
Saya bisa minta gambarnya nanti, Mbak Seti, ya?
Bisa.
Oke, terima kasih, ya. Artinya Mbak Seti sudah tahu betul cerita Mbak Ratmo ini,
sudah,
ya?
Sudah tahu.
Oke, terima kasih.
Makanya saya nyala sedikit, ya. Jangan dianggap saja kok menyepelekan atau tidak percaya. Makanya saya penasaran itu kan dari yang punya sudah menyerahkan sama saya gitu loh. Saya tidak memaksa, merebut, tidak. Dan pada saat itu saya diberi gaib atau petunjuk seperti itu pun lewatnya ritual putih bukan hitam itu loh. Artinya kan setelah itu kan saya punya keturunan. Simbah saya itu termasuk orang pintar dulunya itu loh.
Iya.
Padahal malah tadinya punya pusaka dari Majapahit barang. Padahal pusaka yang terakhir itu diberikan saya. Tapi karena saya itu tidak bisa merawat, akhirnya disuruh sama simbah saya itu kan mengembalikan kan lo.
Iya.
Akhirnya bisa sih berhubungan pusakanya saya kembalikan juga.
Dikembalikan
ke makam situ itu.
Iya.
Tapi sampai sekarang nggak ada orang yang nemu.
Kalau Mbah Ratmo tadi mau merawat anaknya,
mau boleh ambil.
Itu bisa diambil hartanya.
Bisa diambil.
Bisa.
Jadi tinggal
semuanya aja. Nggak buat enggak.
Ya.
Kondisi seperti itu.
Ya.
Dampaknya kan pasti keluarga
dan lingkungan tentunya, ya.
Lingkungan pasti ada.
Karena tadi tidak seperti manusia seutuhnya, ya.
Lah makanya saya kan bukan ngeyel. Saya itu memang secara logika, logikanya memang yang namanya Nagagini itu kan pusaka.
Ya.
Nah, makanya kalau betul-betul orang itu punya pusaka Nagagini yang makanya emas, Nagagini kan kembarannya Nagasasra.
Iya,
kalau tidak diberi makan mas kan makan yang punya kan lho. Nah, itu kalau punya yang asli itu insya Allah saya yang ngantar sana bisa ngambil.
Iya.
Gak usah banyak syarat. Syarat gak banyak syaratnya.
Ya,
tapi susah dicari kan lho.
Iya.
Yang punya naga gini asli siapa?
Kan ya mudah-mudahan sulit, penonton gitu. Malam Mencekam
nah, kalau
ada yang tahu gitu,
nah,
ya.
Gitu. Saya memberikan jalan. Saya itu terserang diberi petunjuk, bukan saya itu ngarang atau saya cari-cari, bukan.
Oke.
Itu pun pada saat itu 40 orang yang diberi petunjuk hanya saya sendiri. Gitu.
Iya, oke, terima kasih. Nah, Sobat MM, pasti semua sudah tahu ya, ini Mbah Seti yang waktu itu ditunjuk untuk menjadi kuncen, tapi beliau menolak. Tapi tetap saja harus melaksanakan tugas itu, ya, di wilayah Alas Roban atau Poncowati. Terima kasih, Mbah Seti.
Ya, sama-sama, Mang.
Ditunggu kisah selanjutnya, ya, Mbah Seti.
Siap, 86.
Oke. Nah, Sobat, itulah suatu keganjilan misteri yang ada di wilayah Alas Roban dan dialami oleh Mbah Ratmo, ya. Jadi kejadian-kejadian di wilayah Alas Roban ini memang di luar nalar. Jadi jangan coba-coba untuk guyonan di daerah sini, ya, Mbah, ya. Akan menimbulkan korban seperti yang tadi dikisahkan oleh Mbah Ratmo. Kalau saja Mbah Ratmo waktu itu mau memelihara anak dari makhluk tadi, mungkin kejadiannya sudah berbeda, ya, Mbah, ya.
Tidak, betul.
Dan Mbah Ratmo ini menawarkan kepada penonton semua dari Malam Mencekam, bila ada yang sanggup atau mampu, silakan datang ke sini menemui Mbah Ratmo. Karena Mbah Ratmo juga masih penasaran dengan harta yang ada di daerah itu, ya Mbah ya?
Ya.
Yang terakhir Mbah, itu kira-kira kalau Mbah bisa bayangkan nilainya itu berapa triliun itu Mbah?
Lah kalau dilihat saja, kalau satu kuintal saja sudah berapa?
Satu kuintal emas ya?
Ya aja, bahkan lebih.
Itu emas murni Mbah?
Mm-mm.
Triliunan mungkin Mbah?
Ya aja.
Baik, Sobat Malam Mencekam, Mang Ei dan tim dari wilayah Alas Roban, di mana banyak bangunan-bangunan tua Belanda, undur diri, dan di sini auranya pun seram ya, mencekam. Sekarang sudah pukul 12 malam, Mang Ei dan tim berada di wilayah ini. Jadi segera undur diri karena semakin malam akan semakin mencekam. Takut hal-hal yang di luar dugaan terjadi di sini. Terima kasih Mbah Ratmo atas kisah ini. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.